Rydym wedi dod ynghyd i gyflwyno ein brawd, ein chwaer, i ddwylo Duw hollalluog, ein tad nefol. Yn wyneb angau, mae gan Gristnogion sail sicr i obaith a hyder, ie, i lawenydd, am fod yr arglwydd Iesu Grist a fe byw a marw fel dyn wedi atgyfodi gan orchfygu angau ac yn byw byth. Yn ddoef gan hynny, y mae ei bobl yn etifeddion bywyd tragwyddol, a chan gredu hyn, yr ydym yn gosod ein holl ymddiried yn ei ddaioni a'i drigaredd.
Iachawdwr y byd, anprynodd trwy dy groes a thwerthfawr waed, achub a chymorth ni o arglwydd. Psalm 23. Yr arglwydd yw fy Migael, ni bydd eisiau arnaf. Gwna i mi orwedd mewn porfeydd breision, a thywys fi ger llaw dyfroedd tawel, ac y mae ef yn fy adfywio. Fe'm harwain ar hyd llwybrau cyfiawnder er mwyn ei enw. Er i mi gerdded trwy ddyffryn tywyll di, nid ofnaf unrhyw niwed, oherwydd yr wyt ti gyda mi, a thwialen a thffon yn fy nghysuro. Yr wyt yn arlwyo bwrdd o'n blaen yng ngwydd fy ngelynion. Yr wyt yn eneinio fy mhen a golew. Y mae fy nghwpan yn llawn. Yn sicr, bydd daioni a thrigaredd yn fy nilyn bob dydd o'n bywyd, a byddaf yn byw yn hir arglwydd weddill fynyddiau. Psalm 90. Arglwydd, byost yn gadernid i ni ym mhob cenhedlaeth, cyn geni'r mynyddoedd a chyn esgor ar y ddaear a'r byd, o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb, ti sydd Dduw. Yr wyt yn troi dyn yn ôl i'r llwch a dweud, trowch yn ôl, beibion dynion. Oherwydd y mae mil o flynyddoedd yn dy olwg fel doi sydd wedi mynd heibio, ac fel gwyliadwriaeth yn y nos. Yr wyt yn ei sgubo ymaith fel breuddwyd, y maent fel gwellt yn adfywio yn y bore, yn tyfu ac yn adfywio yn y bore, ond yn erbyn yr hwyr yn gwywo ac yn crino. Deng mlynedd a thrigain yw blynyddoedd ein heinioes, neu efallai bedwar ugain trwy gryfder, ond y mae ei hyd yn faich a blinder, a'nt heibio yn fuan ac ehedwn ymaith. Felly, dysg ni i gyfrif ein dyddiau, i ni gael calon ddoeth, dychwel o arglwydd, am ba hyd, trigar ha wrth dyweision, digona ni yn y bore a thgariad, i ni gael gorfoleddu a llawenhau ein holl ddyddiau. Rho i ni lawenydd gynifer o ddyddiau ac y blinaist ni, gynifer o flynyddoedd ac y gwelsom ddrygfyd. Bydded dy weithredoedd yn amlwg i thweision, ath o goniant i'w plant. Bydded trigaredd yr arglwydd ein Duw arnom, llwydda waith ein dwylo i ni, llwydda waith ein dwylo. Psalm 103. Fy enaid bendithia'r arglwydd, a'r cyfan sydd ynof ei enw sanctaidd. Fy enaid bendithia'r arglwydd, a ffaid ag anghofio'i holl ddoniau. Ef sy'n maddau fy holl droseddau, yn iachau fy holl afiechyd. Ef sy'n gwaredu fy mywyd o'r pwll, ac yn fy nghoroni a chariad a thrigaredd. Fel y mae tad yn tosturio wrth ei blant, felly y tosturia'r arglwydd wrth yr rhai sy'n ei ofni. oherwydd y mae ef yn gwybod ein deunydd, yn cofio mae llwch ydym. A mae dyddiau dyn fel glaswelltyn, a mae'n blodeuo fel blodeuyn y maes, pan ar gwynt drosto fedd i flanna, ac nid yw ei le neu adnabod mwyach. Ond y mae ffyddlondeb yr arglwydd o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb ar yr rhai sy'n ei ofni, a'i gyfiawnder i blant eu plant, i'r rhai sy'n cadw ei gyfamod, yn cofio'i orchmynion ac yn ei fuddhau. Psalm 121. Codaf fy llygaid tua'r mynyddoedd, o ble y daw cymorth i mi. Daw fy nghymorth oddi wrth yr arglwydd, creawdwr nefoedd a dyar. Nid yw'n gadael i throed lithro, ac nid yw dy geidwad yn cysgu. Nid yw ceidwad Israel yn cysgu nac yn huno. Yr arglwydd yw dy geidwad. Yr arglwydd yw dy gysgod ar dy ddeheulaw. Ni fydd yr hael yn dy daro yn y dydd, na'r lleiad yn y nos. Bydd yr arglwydd yn dy gadw rhag pob drwg. Bydd yn cadw dy einioes. Bydd yr arglwydd yn gwylio dy fynd a'th ddod yn awr a hyd byth. Psalm 139. Arglwydd yr wyt wedi fy chwilio am hadnabod. Gwyddost ti pa bryd y byddaf yn eistedd ac yn codi. Yr wyt wedi deall fy meddwl o bell. Yr wyt wedi mesur fy ngherdded am gorffwys. Ac yr wyt yn gyfarwydd am holl ffyrdd. Oherwydd nid oes air ar fy nhafod heb i ti, arglwydd, ei wybod i gyd. Yr wyt wedi cau amdanaf yn ôl ac ymlaen, ac wedi gosod dy law drosof. Y mae'r wybodaeth hon yn rhy ryfedd i mi, a mae'n rhy uchel i mi ei chyrraedd. I ble yr af oddi wrth dy ysbryd? I ble y ffoaf oedd bresenoldeb? Os dringaf i'r nefoedd, yr wyt yno. Os cyweiriaf wely yn sheol, yr wyt yno hefyd. Os cymeraf a denydd y wawr, a thrigo ymhellafoedd y môr. Yno hefyd fe fydd dy law yn fy arwain, a dy heilaw yn fy nghynnal. Os dywedaf yn sicr bydd y tywyllwch yn fy nghuddio, a'r nos yn cau amdanaf. Eto, nid yw tywyllwch yn dywyllwch i ti, y mae'r nos yn goleuo fel dydd, a'r un yw tywyllwch a goleuni.